Pane, děkuji za tvoji milost, že máme tu svobodu a možnost tady dneska sedět a naslouchat výkladu tvého slova. A moc tě prosím za Jančího, aby si mu dal moudrost, požehnání. A za nás prosím, aby jsme slyšeli tvůj hlas a vnímali, co každému z nás dneska chci říct. A modlím se za to, aby jsme pak měli i odvahu a sílu věci, které nám dnes řekneš, které se nás dotknou, jak potom i udělat. Chvála tobě, Pane. Amen.
Je to tvoje.
Děkujeme.
To super, a nahlas, ďakujem. A konečne vás vidím, ja som vás iba počul, viem, že tu existujete, veľa som vás počul a som sa tešil na túto chvíľu, kedy tu s vami budem a uvidím, že to vyzerá, ako ste. A viem, že čas ste na víkendovke, lebo s nimi som bol, pozdravujem vás, mladí, povedali, že keď tu budem, mám vás pozdraviť. A keď uvidíte, že mám červené oči dnes, tak to z toho, že sme rozprávali sa tam do rána, do druhej a potom sme spali na karimatkách na zemi a ráno sme zase skoro vstali. A bol to taký dobrý čas, chcem vás pozbudiť, že máte veľmi šikovných a múdrych mladých mládežníkov tuto v Brne, ale aj vo vašom zbore. Bol som potešený spôsobom, akým uvažujú, čím žijú, o čom diskutujú. Viete, zväčša keď pre mladých ľudí dáte nejaké slovo večer na chate, tak super, podebatíme 10 minút, dajte sa, hrá sa karty alebo niečo podne sa, ale oni vážne diskutovali do druhej do rána, hľadali pravdu, že čo je v živote pravda. Mňa to veľmi tešilo a boli to veľmi dobré úvahy. A možno, že niečo krátko o mne. Mám 31 rokov, ženu a dve deti. Ženil som sa, a to budem trošku spomínať dnes, ženil som sa keď som mal 22, tak už nejakých 9 rokov je za nami, teraz sme to oslavili minulý mesiac. A podobne ako vy ste na ceste, my sme za kostolom, tak sa volá naše spoločenstvo, ktoré sme založili teraz v auguste alebo v lete, takže už pol roka, 7 alebo 8 už mesiacov žijeme novým zborom, novými ľuďmi, komunitou, ktorú rozvíjame a dnes je taká prvá nedeľa, kedy tam nie som. Vždy, každú nedeľu som tam bol, tak som pozeral fotky, už mi posielali ľudia fotky, že čo tam niekto prišiel. Tak myslím si, že to, čím žijeme, je také podobné, ako máte vy. Aj keď naše mesto, teda Žilina, na Slovensku je iná ako Brno, ale myslím si, že to je hodne, hodne podobné. Tak o to som rád, že tu môžem byť. A tá dnešná téma, o ktorej budem hovoriť, je odvaha. A že prečo je dôležité mať odvahu a najmä ako odvahu získať. Ale nechcem predbiehať, ak tomu prídem postupne, ale myslím si, že to je veľmi, veľmi kľúčová vec v živote. Neviem, že či sa vy považujete za odvážnych ľudí. Hej, že zväčša, keď si poviete, že odvážny človek, tak si predstavíte človeka, čo robí úplne brutálne veci, nejaké veľmi odvážne, že zoskakuje s padákom, alebo ide, ja neviem, do vojny bojovať, alebo neviem čo. Podľa mňa odvážna je žena, ktorá má dieťa, stará sa on. Matky sú odvážne, otcovia sú odvážni. Každý človek, čo má vo firme viac ako samého seba a stará sa o ďalších zamestnancov, je odvážny. A budeme vidieť dnes, že každý z nás má veľký, veľký potenciál byť odvážny. A ja som odvahu porozumel tak, že je to rozhodnutie urobiť správnu vec, napriek tomu, že existuje riziko, že budeš platiť vysokú cenu. Takže ešte raz, odvaha je rozhodnutie urobiť správnu vec, napriek tomu, že existuje riziko, že budeš platiť vysokú cenu. A vysokú cenu nemyslím peniaze len, ale vysoká cena bolesť, alebo niekto ťa hovorí, alebo sa nevyspíš, alebo neviem čo. A mám také tri príklady odvahy v mojom živote, dúfam, že ich je aj viac než len tieto. Prvé nemáme fotku, to som nedal na schvál, hoci mám to odfotené. Prvý krok odvahy sa mi stal nedávno. Jeden člen môjho tímu, Peťo Hrubo, neviem, či viete, ktorý to je, taký 50-tník, možno, že niekedy spoznáte. veľa vážený pán, šéf veľkej organizácie na Slovensku, tak prišiel a spýtal sa ma, či ho neostriham. Normálne, s trojčikou. A to len preto, lebo ja som ostrihal svojho syna asi dvakrát a dal som to na Instagram, tak pozerám, že či ho neostriham. A hovorím si, cíli, akože dobre, dvakrát, že by som niekoho strihal. A ešte ma povzbudil, hovorí, že vieš, strašne by sa mi to hodilo, lebo zajtra idem na takú konferenciu, čo sa potrebujem dobre vyzerať. Ale bola tam jeho žena, to povedala, že teda ide do toho, že pomôže mi. Tak to mi dodalo odvahu, že ona tam stála s nožničkami a s tým strojčekom a sme ho strihali. A myslím, že to dobre dopadlo, ale akože myslím, že pre mňa to bol väčší krok odvahy ako pre mňa, ale pre mňa to bol tiež krok odvahy, lebo si hovorím, že existuje riziko, že tu budem platiť vysokú cenu za to, ak sa toto nepodarí. A spravil som mu taký nejaký účes a vyšlo to. A druhá taká vec, kde som v živote trénoval odvahu, ináč to môže celý čas svietiť v kúde, to je téma mojej kázne, ale môžeme ísť na ďalšiu fotku. To je toto. Tuto niekde som ja na snowboarde, tak pre mňa učiť sa snowboardovať bol krok odvahy, možno že väčší ako lyžovať. Lebo lyžoval som 24 rokov, ale v 24 som zistil, že väčšina mojej mládeže snowboarduje a hovoril si, tak chcem byť s nimi, tak idem do toho. A neviem, či to niekto z vás skúšal preučiť sa z lyží na snowboard, ale ako pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo na lyžiach, pamätám si, že ako 6 ročný som sa na lyže postavil, naučil som sa tak dať nohy a som zišiel dole tým kopcom a bolo to. Že som to tak pluhoval, tak som išiel a padol som, ja neviem, raz za čas. Na snowboarde som spadol v priebehu prvej hodiny, viackrát ako za 24 rokov na lyžiach. A ešte sme sa učili ten prvýkrát snowboardovať na takom svahu, ktorý bol zladovatený, takže bol tam všade ľad. A snowboard je veľmi citlivý na to, že na ktorej hrane stojíte a musíte to vedieť, a keď to neviete, tak ste na zemi. A fakt veľa som bol na zemi a bolelo to na tom ľade. A v jednom momente som sa tak udrel, že ma bolelo koleno a nevedel som, že či vôbec budem chodiť na druhý deň. A pre mňa krok odvahy bolo znova sa postaviť na ten svah a znova ísť dolu. A potom neskôr vysvetlím, že prečo. Prečo mi to stalo za to. A tretí krok odvahy, môžeš dať túto fotku. Tak to hej, to som moja žena a ja pred 9 rokmi. Ale ešte predtým 4 roky bolo obdobie, kedy som sa snažil ju nalákať na vzťah. A mali sme nejaké také 3 mesiace, kedy sme sa tak spolu potulovali po vonku. A už to tak vo mne išlo, že no tak ale mali sme spolu začať chodiť a už som naberal odvahu, že im zavolám, že poďme akože oficiálne chodiť, alebo neviem, ako to vymyslieť, to v tomto nie som dobrý. A tesne predtým začala hovoriť na našom, akože tedy to nebolo rande, ale na prechádzke, začala rozvíjať našu budúcnosť hypotetickú. A som sa potešil, že to je ono. A zistil som vlastne po pol hodine, že sa mi snaží vysvetliť, že ona ide ešte študovať na vysokú školu a že to nemá zmysel a tak. No. Tak ja som prišiel domov úplne sklamaný, ale potom si hovorím, že nemôže žiť bez toho, ako som to aspoň neskúsil. Tak potom 2 dni na to sme išli domov z dorastu, sme spolu vedli dorast a mal som asi 10 minút na to, aby som to vyskúšal, lebo tak blízko bývala. No? Takže naše prechádzky z dorastu bolo, že 10 minút k nej a 2 hodiny vo vchode sme stáli. Ľudia chodili okolo, tie rodičia a tak. No a teraz, prebehu tých 10 minút, som prvých 5 minút sa potil, že čo sa stalo. A po 5 minútach jediné múdre, čo mi napadlo, bolo, že som sa spýtal, že tak môžem ťa chytiť za ruku, či nie? No a ona rozmýšľala, že OK, no. A to bolo naše prvé rande oficiálne. Odtedy som vedel, že spolu chodíme a vyšlo to. Máme 9 rokov manželstva za sebou a 2 deti, takže vyšlo to. Ale bol to pre mňa veľký krok odvahy, lebo opäť riziko bolo veľké. Riziko, tá cena, ktorú by som platil, by bola tá, že nielen, že nebudem mať akože priateľku, ale príde aj kamošku, lebo však sme boli kamarádi. Hrali sme v tej istej kapele. Ale také kapele, že sme aj mali CDčko, chodili sme po Slovensku. Vedel som, že ak toto nevyjde, tak to bude strašne zlé v tej kapele. Potom som vedel, že ak to nevyjde, tak to bude zlé v doraste, lebo ako budeme to teraz spolu sa na seba pozerať. Takže strašne veľká dcera existovala a bol to pre mňa krok odvahy. A uvedomil som si takú vec, aj teraz, keď som uvažoval nad odvahou, že na to, aby sme mohli spraviť nejaký odvážny krok, tak vždy musí byť nejaká silná motivácia. Vždy za odvahou stojí nejaká veľmi, veľmi silná motivácia. Pri tom Peťovi to bola ja, motivácia pomôcť mu, hovorím si, že tak pomôže mu. On má nejaké zásady, on proste nechodí do kaderníctva z nejakého dôvodu, inak by som mu povedal, že choď tam, ale tak som povedal, že super, idem do toho. A pri tom snowboarde ma najväčšia motivácia bola byť s mojimi dorastiakmi. Lebo som vedel, že celú zimu chodia snowboardovať, sú na tých snowboardoch, OK, možno, že si zraním koleno, ale viem, že to je, ja neviem, 20 ľudí, s ktorými môžem najbližšie roky tráviť zimu, chodiť s nimi niekam. A pri mojej žene tá motivácia, to asi netreba vysvetľovať, ale tá najväčšia, ale bola tá veľmi silná motivácia, ktorá ma viedla urobiť to. A za odvážnymi krokmi, ktoré robíme, a keď budeme za chvíľku hovoriť, že aj my ako kresťania máme byť odvážni ľudia, tak niekde tam musí byť veľmi, veľmi silná motivácia, ktorá nám v tom pomôže. Láska, napríklad, alebo úspech, alebo niečo. A možno ešte jeden príklad, poprosím fotku. Toto je, mám to napísané, lebo to si nepamätám to meno, Edith Evans. To je jedna z pasažierov, ktorá išla na Titaniku. A na Titaniku to asi viete, to loď, ktorá sa potopila pred, neviem, 100 rokmi a zahynuli tam stovky ľudí. Ale ľudia z prvej triedy skoro nikto nezahynul. Skoro nikto z prvej triedy nezahynul. Iba pasažieri z druhej a ostatných tried. Pretože pasažieri z prvej triedy všetci mali záchranné čluny. A táto pani je jedna zo štyroch pasažierov prvej triedy, ktorí zahynuli pri potopení Titaniku. A ona zahynula preto, lebo darovala svoje miesto nejakej priateľke, ktorá bola tehotná a mala deti, tak jej povedala, že ty choď, ja nejdem. A pričom mohla ísť, mala tam miesto v tom člene. A opäť môžeme, a ja keď som počul jej príbeh, tak som rozmýšľal, že čo za motiváciu ju viedlo spraviť tento krok. Čo videla na konci svojej cesty, že bola ochotná, alebo že mala takú silnú odvahu, že spravila toto. A my tu dnes sedíme ako kresťania a ja rozmýšľam a vždy rozmýšľam, že čo sa zmení v mojom živote, ak do neho vstúpi Boh, ak vstúpi Ježiš do môjho života. Čo sa stane, čo sa zmení v môjom živote, čo sa stane mojou najväčšou motiváciou života. A myslím, že celkom dobre to vystihuje apoštol Pavol v liste Filipským. Môžeme dať ďalší slajd? Aha, dobre. Pavol, ktorý v liste Filipským 1.21 hovorí, žiť to je pre mňa Kristus a umrieť to je zisk. Mňa Pavol vždy fascinuje, pretože keď čítate Pavlové listy, ktorékoľvek, a najmä list Filipským, tak ide z toho úžasná energia, odvaha a taká radosť. V liste Filipským je o radosti. A až by niekto mohol mať pocit, keď to číta, že Pavol to je taký ten, ako taký dnes keď máte na Instagram alebo na Facebooku ľudí, ktorí sa odfotia s kávou v kaviarni s nejakým pérom papierom a dajú hashtag, že I love my job, milujem svoju prácu. Tak môžeme mať pocit, že sedí niekde na Rodose, proste na nejakom ostrove, pije tam čaj, píše listy úžasné kresťanom, že buďte radi, ja som rád, buďte aj vy radi. Ale úplne akože usvedčujúce je to, keď vy čítate tie Pavlové listy a čítate si trošku historické pozorie a zistíte, že on je taký šťastný, má odvahu, má drive v živote a pritom väčšinu tých listov, alebo konkrétne tento list, píše z väzenia. Žiadne love my job z kaviarne, ale proste z väzenia, kde mu hrozí smrť zajtra ráno, tak z toho väzenia píše o radosnom, plnom živote a kladiem si otázku, že čo je jeho motiváciou, čo je jeho hýbateľom. A Pavol hovorí presne toto, že žiť, to je pre mňa Kristus a umrieť, to je zisk. Hovorí, že jeho najväčšou motiváciou v živote je byť s Kristom. Lebo keď zomrie, tak bude s Kristom a keď žije, tak žije pre Krista. A žiť pre Krista znamená žiť taký život, že keď budem zomierať, alebo keď budem opúšťať tento svet, tak nič to nebude mať väčšiu hodnotu, hoci má veľa vecí, to má veľkú hodnotu. Rodina má obrovskú hodnotu, práca má obrovskú hodnotu, keď niečo vytvoríme, zanecháme za sebou, má to obrovskú hodnotu, ale Pavol hovorí, že všetko je ochutnávka toho, čo budem mať, keď budem s Kristom. A Pavol a v jeho teológii, keď čítame, vidíme, že jeho najväčšou motiváciou v živote a radosťou je alebo tým hýbateľom je náplňať Božie zámery so svetom. A Pre mňa napríklad bolo dosť pozbudzujúce taká jedna skúsenosť, keby sme natáčali videá na konferenciu mládeže na Slovensku. Máme také, že Cirko Bratské sa stretne, tu máte aj v Česku. No a my sme mali za úlohu náš tým natočiť video a obehať starých ľudí, našich takých, ktorí sú vzácni bratia, sestry, ktorí si odžili svoje v cirkvi a natočiť s nimi rozhovory. A bolo to pre mňa také pozbudzujúce v tom, že ja som si vlastne uvedomil, že krivdíme do nejakej miery ako mladá generácia. Lebo my mladí neustále, už teraz nie som až taký mladý, ale vtedy ešte som bol mladší a sme mali pocit, že tí starí ľudia to spíče nerozumejú tomu, ako treba robiť cirkev. Tí starí ľudia to sú tí, ktorí iba sedia v tých svojich kostoloch, milujú tie svoje kostolné lavice, ale my tu akože reálne hýbeme niečím. A keď som ich počúval, ja som si uvedomil v tých svedectvách, že oni naozaj žili toto, že naplňali Bože zámery so svetom. Pre ich život naozaj bolo žiť Kristus a umrieť zisk. Im sa podarilo vyhrať ich zápas o ich generáciu. Za ich život naozaj tie kostoly, ktoré mali za komunizmu, naplnili, boli plné. A OK, možno, že dnes pokračujú v tom, čo robili a dnes sa život zmenil, ale za ich života, ich zápas, ich generáciu vyhrali. A ja som odchádzal z toho natočenia toho videa skôr taký usvedčený a hovorím si, že dobre, ako vyzerajú dnes naše lavice kostolné, ako vyzerá náš zápas o generáciu, ako vyzerá náš zápas o svet okolo nás, ako vyzerá naša každodenná misia. A tak si uvedomujem aj ja, že naozaj, že keď Kristus vstúpil do môjho života, tak som začal žiť život pre neho a hovorím si, že super, chcem robiť toto, chcem jeho osláviť. Ale život je plný nestability. A vidíme, že žiť s Bohom je super, ale na druhej strane je tu čas, ktorý nás to stojí, sú tu peniaze, ktoré nás to stojí, sú tu vzťahy, ktoré nás to stojí, možno, že hobby, alebo zdravie, alebo povesť, ktorú nás to stojí, a stojí nás to strašne veľa. A myslím, že sa to dá dobre ilustrovať na tomto, čo sme tu s chalami urobili. To je akože kladina. A je to jedna ilustrácia, ktorú mal Francis Chan ešte kedysi dávno, taký jeden kazateľ. A ešte ja som bol vtedy malý, keď on tú ilustráciu urobil. A tak predstavme si, že je to olympijská kladina. To je to normálna olympijská kladina, kde chodia, robia tie salta krásne. Chcel som nejaké video ukázať, ale na to asi nie je čas. A predstavme si, že... Alebo on hovorí, že predstavme si, že život je ako taká kladina, po ktorej ide olympionik. Že postavíme sa, teraz tu stojí porota. A teraz všetci čakajú, že čo predvedieme v tom živote. A my kresťania dostaneme motiváciu do života, že áno, žiť je Kristus, umrieť je zisk, ideme oslavovať Boha celým svojim životom, ideme mu slúžiť, to je ono. A po dvoch krokoch my kresťania zistíme, že dobré, ale život je plný nestability. A na tej kladine, dobre, toto je taká dobrá pevná kladina, ale ja som si skúšal prejsť po normálnej kladine, skutočnej, ktorá je trošku vyššie nad zemou, je trošku ušia, tak máte čo robiť, aby ste vôbec za nej stáli, aby ste z nej nespadli. A teraz do života prichádzajú rôzne nestability. Možno, že v rodine to začne byť trošku zložitejšie, alebo ochoriem a na chvíľku vypadnem zo života, alebo možno, že finančne to nevychádza úplne. A zistím, že taký ten život s Kristom, taký odvážny, Je to riskantné, ale možno by bolo bezpečnejšie a oveľa bezpečnejšie si sadnúť. A na tej kladine nejak tak si nájsť také bezpečné miesto, dúfam, že sa mu nezašpiním, a vydržať chvíľku na tej kladine. Toto je taká bezpečnejšia pola. Proste netrasie sa to so mnou, vydržím tú chvíľku. A možno, že pre mnohých potom taký život na kladine, kde sedím v bezpečí, je život, kde si poviem, že netreba to preháňať s tým Bohom a s tým kresťanstvom. Život je príliš riskantný, príliš rozkolísaný, akože treba to brať rezervu. Netreba si to rozhádať príliš veľa ľuďmi, netreba príliš veľa peňazí do toho vraziť, ani času, ani ničoho. Treba to bezpečne vydržať. A vlastne možno, že najlepšie by bolo, keby som zobral v spánku. Ani nechcem riskovať život, ale zobrať v spánku. Neviem, či ste videli teraz taký film vyšiel, volá sa Silence. A náhodou narazíte na to, je to o jezuitských misionároch, ktorí išli do Japonska v nejakom 16. storočí.
a veľmi drastické, dramaticky vykresľujú ich zápas o vieru, pretože tam neboli vítani. Ani oni, ani žiadni ďalší kresťania. A my kresťania si povieme, že o, najlepšie by bolo prežiť život úplne safe, bezpečný, takto nakladne. A potom jedného dňa sa iba proste spánku zobrieť a zobudiť sa v nebi. Takže bez bolesti. A môžeš z tej kladiny tak vyskočiť, potom po tých 5 minútach sedenia, už sú sa odstrom nebi a ukloniť sa. A to je to, to je ono. A ak je život ako niečo nakladenie, kde máme ukázať, že ako nás Boh stvoril, k čomu nás povolal, ukázať mu slávu a my iba presadíme život nakladenie, na to sa postavíme, tak čakáme, že potom čo sa stane, že porota nám zatlieská a povie, že super, to bol ten najbezpečnejší život, ktorý si mohol prežiť. Úplne najlepší, najbezpečnejší život, ktorý si mohol prežiť. Ako by to vyzeralo, ako by naozaj takto prebiehala olympiáda, že prídu tie atletky alebo tie atleti na kladinu a povedia sa, že je to príliš riskantné, môžu sa zraniť, však oni koľky sa aj zrania, nie, radšej presedím a potom sa ukloním. Ako by to vyzeralo? My sme si povedali, že to je fail. A prečo si niekedy myslíme a prečo sa niekedy uspokojíme s tým, že prežijeme čo najbezpečnejší život, najviac neriskantný, najviac, najmenej odvahy, aby potreboval a potom prídeme pred Boha a povieme, že takto som žil na tvoju slávu, takto bolo pre mňa žiť teba. A to najhoršie, čo sa nám môže stať, nie je to, že v živote sa doudierame, že si ublížime, alebo že nás život ubije. To najhoršie, čo sa nám v živote môže stať, je to, že život premrháme. A ja si myslím, že tu niekde začína byť taká malá odpoveď toho, že prečo potrebujeme ako kresťania hovoriť o odvahe. Preto, lebo všetko nás v živote bude presviečať, že to najmudrejšie, čo v živote môžeme spraviť, je žiť bezpečne. Čiže jeden bezpečný, neriskantný život. Tak je nastavená naša spoločnosť. Možno, že u vás nie, ale ja som v tom vyrastal. Ja keď som počúval, ako uvažujú moji, nie všetci, ale mnohí moji pedagógovia, k čomu ma vedie škola, k čomu ma vedie celé moje okolie, tak to bolo, to je vedenie k tomu, že každý ďalší krok v živote, ktorý urobíš, tak urob tak, aby bol čo najbezpečnejší. Aby na konci svojho života si žil čo najbezpečnejší život. Ale keď pozerám Pavla, keď čítam to, čo on hovorí, tak mi táto rovnica nesedí. Vychádza mi to ináč, že zmyslom života nie je prežiť bezpečne, ale prežiť ho zmysluplne. A že horšie ako prežiť riskantný život je premrhať ho a nežiť život, ktorý by zväčšoval Krista, ktorý by hovoril, že hej, pre mňa žiť je Kristus. A možno, že pokročím ďalej. Možno, že by ste povedali, že super, Janči, to je skvelé, ja s tým súhlasím, poďme žiť odvážne, ale ako? A tu by som rád ukázal práve na Ježiša, ktorý je príkladom odvahy. Možno, že by sme si povedali, že Boh predsa nepotrebuje odvahu, ale keď pozeráme, za chvíľu Veľkonoc, či ak sa to povie, Veľkonoce sú, a tedy budeme pozerať opäť na Ježišov príbeh, na jeho život, kde ho nájdeme opäť v tom príbehu v Getsemanskej záhrade, kde potí krv. Tak sa bojím, že potí krv. A pre tých, čo poznáte Bibliu a čítate ju, tak musí to byť šokujúci moment Ježišovho života, lebo on nikdy nebol ten, ktorý sa bál. Ježiš bol vždy ten, ktorý mal odvahu. A zrazu je vo chvíli, kedy potí krv. Ten istý Ježiš, ktorý predčasom spal v loďke počas burky, kedy všetci sa snažili prežiť a tam proste ratovali svoj holý život a Ježiš tam spí v tej lodi a čuduje sa, že čo sa všetci proste strachujú. A ten istý Ježiš, ktorý nemá problém, že nemajú jesť, lebo vyčaruje to jedlo proste z dvoch rýb a 5 chlebov. Ten istý Ježiš, ktorého tam proste hejtujú, tak on nemá problém, on tam chcú ukameňovať, nemá problém. Ale zrazu má proste potí krv, proste hovorí, keby som mohol, tak tú svoju budúcnosť zmením. Ale. A tam je podľa mňa veľmi kľúčová otázka, že čo dalo Ježišovi motiváciu, alebo že prečo Ježiš bol odvážny, alebo kde nabral odvahu. A môžeme ísť na Hebrejom 12, alebo Židom 12. Dobre, prečítame to. Keď sú po česky. Toto, prosím ťa, prečítaj to po česky, lebo moja čeština je strašne zlá.
To príjem na prvé že a som skončil.
Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Ďakujem. Miesto radosti, alebo teda preradosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Ten návod na odvahu Ježišovu, alebo ten zdroj jeho odvahy bola radosť, ktorú videl na konci svojej cesty. Radosť, ktorú videl, mu pomohla prejsť tou zložitou cestou, cez ktorú vyšiel. A niekedy máme pocit, alebo si môžeme povedať, že odvážni ľudia to sú tí, ktorí sa neboja, alebo ktorí sa nezlaknú tých okolností, alebo ja neviem, nemajú strach z okolností, to sú tí odvážni ľudia. Ale na Ježišovi vidíme, že naopak, on mal odvahu, ale nebola to, že lebo nemal tie zložité okolnosti, ale práve napriek tým okolnostiam, on ich videl. Že odvaha nie je neprítomnosť strachu. Odvaha je prítomnosť radosti, ktorá prekonáva strach. Čiže odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale odvaha je prítomnosť radosti, ktorá prekonáva strach. Ježiš sa zameral na radosť z výsledku, ktorá prekonala strach, cez ktorý prechádzal. Všetky tie tri ilustrácie, ktoré som vám dal, čo som strihal Peťa, čo som sa snowboardoval s deckami, čo som požiadal Janku o nejaké prvé rande oficiálne, alebo aj tá ilustrácia s tým Titanicom, všetky tie situácie majú spoločné to, že tí ľudia videli dobre tie rizika, cez ktoré prechádzajú, ale radosť z výsledku bola väčšia než strach, ktorý tam bol. A Pavol pokračuje a hovorí v liste Rímanom, môžeme dať list rímským 8, že čo na to povieme, keď je Boh s nami, kto je proti nám? Myslím, že aj tá pieseň dneska bola aj taká, že kto je, keď je Boh s nami, kto je proti nám? A povieme si, že ale Pavlove, nebuď naivný. Akože keď Boh je s nami, kto je proti nám? Však. A hovoria, keď pre teba nás zabíjajú v ktorúkoľvek chvíľu ako ovce na porážku, alebo majú nás ako ovce na porážku, hovoria, že Pavol tak hovorí, že nie som naivný, keď hovorím, že keď Boh je s nami, kto je proti nám, neznamená, že to všetko bude ľahké, že ak som Boží, tak ten život bude ľahký. A v tom všetkom ale skvele víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A ako víťazíme? Posledný text, poprosím 2. Korinským. Ja to predsa prečítam, ale v slovenčine. To môžete so mnou sledovať v češtine. 2. list Korinským 4. Kde Pavol hovorí, že preto neochabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. A tu je možno, že zdroj Pavlovej odvahy, o ktorom hovorí, je veľmi podobný ako ten, čo mal Ježiš. Že Pavol hovorí, že ja dobre vidím, že život, ktorý žijem, takto nastavený je životom rizika. Ale to, čo vidím v cieli, je tak vzácne a tak veľké, že stojí za to žiť život, ktorý nie je úplne bezpečný. Stojí za to žiť život, ktorý sa jedného dňa pominie, lebo to, čo získam na konci, to je väčšie. A to aj znamená, že keď Boh je s nami, ak Boh je na konci našej cesty, tak kto je proti nám? Čo nám môže znechutiť našu cestu, ak na konci tej cesty je Boh a jeho sláva? A myslím si, že je dôležité, aby sme tým žili, aby sme to hľadali, aby sme žili odvážne kresťanstvo. A myslím, že veľký krok odvahy ste spravili už len tým, že ste založili nové spoločenstvo alebo zakladáte komunitu na ceste, ale ten prvý krok, potrebujeme ich robiť viac. Oslavujeme 500. výročie reformácie, čo bol krok nejakého jedného človeka. Možno, že ich bolo viac, ale zväčša hovoríme, že Luther robil protest, alebo Luther spustil reformáciu. Jeden človek, jeden odvážny krok dokáže hýbať dejinami a myslím si, že k tomuto nás volá aj Boh. A mám takých pár otázok, s ktorými môžeme odchádzať a uvažovať nad nimi, že ako by to vyzeralo, keby sme ako spoločenstvo mali odvahu v týchto štyroch veciach. Prvá odvaha, ostať, keď je ľahšie odísť. Ostať, keď je ľahšie odísť. Ostať, keď príde ťažká okolnosť, A to najľahšie a najbezpečnejšie, to sadnúť, by znamenalo odísť. Ale čo ak by sme v takých chvíľach práve ostali a ostali stáť a žili život na Božiu slávu a robili krásnu akrobatiku? Druhá otázka, že čo ak by sme mali odvahu odísť, keď je ľahšie ostať? Ten napríklad príbeh nášho zboru. Pre nás zakladať nové spoločenstvo bol práve tento prípad. Ľahšie pre nás bolo ostať. Sme boli spokojní v tom zbore, v ktorom sme vyrastali. Dobrý, dynamický, živý zbor. Nikto nám nebránil v službe. Hudba dobrá, kázne dobré, vzťahy dobré. Pre nás bolo ľahšie ostať, ale sme zobrali odvahu odísť, aby sme mohli lepšie slúžiť mestu a žiť pre Boha. Po tretie, čo ak by sme mali odvahu požiadať o pomoc, keď je jednoduchšie tváriť sa, že je všetko OK? Myslím si, že to je veľká výzva aj pre cirkev. Kázateľ sa často spýta ľudí, ak sa máš, že OK, všetko OK. Aj vidíte, že není OK, ale spýtate sa a toto, no všetko OK. Čo keby sme mali odvahu požiadať o pomoc, keď je jednoduchšie tváriť sa, že všetko OK? Možno štvrtá vec, ktorá je veľmi aktuálna dnes, že čo ak by sme mali odvahu povedať správnu vec, keď je jednoduchšie močať? Neviem, ako veľmi tým žijete v Česku, u nás na Slovensku, tá spoločnosť veľmi radikalizuje, také radikálne prúdy. A nie je to iba otázka politiky, je to otázka každodenného bežného života mladých ľudí. Keď idete do posilky, do fitness, tak už vidíte mladých ľudí behať s kadejakými symbolmi, ktoré symbolizujú rôzne radikálne hnutia v spoločnosti. A častokrát zlyhávame v tom, že mlčíme, lebo sa bojíme, alebo nechceme to riešiť. Jednoduchšie je mlčať. Sadnúť si a mlčať jednoduchšie ako stáť a povedať správnu vec. A možno, že piatá otázka, ktorá je iná, že čo ak jediný strach v živote, ktorý by sme mali, by bolo to, že ráno sa prebudíme a uvedomíme si, že sme mimo Božej vôle. Nie tej zvrchovanej Božej vôle, ale mimo Božieho dizajnu, ktorý nadizajnoval. Čo keby to bol jediný strach v živote, ktorý budeme mať? Že jedného dňa sa prebudíme a uvedomíme si, že všetko, čo žijeme, je úplne mimo toho, ako by to malo byť. A tým aj skončím, týmito štyrmi otázkami. Skúsme nad nimi rozmýšľať a chcem vás pozbudiť ako spoločenstvo, aby vždy, keď sa stretneme, aby sme sa pozbudzovali a pozerali spoločne na tú cestu, kam ideme, a pozbudzovali sa v tom, aby tá cesta, ten cieľ, za ktorým ideme, bola hodnotnejšia, než okolnosti, ktorým čelíme. Aby na konci života sme si nepovedali, že super, prežili sme bezpečný, neriskantný život, ale aby sme na konci života naopak mohli sa stretnúť s Bohom a povieť, že super, akože nemal si to ľahké, ale bolo to zmysluplné, bolo to hodnotné. Amen.